mēs jau esam sākuši. Es jau esmu mēnesi, kā atkaļ smagos treniņos. Protams, visu tā mērķi būvējot un stiprini joprojām ceigalu, un lai tas paliek labāk, un Jānim šī ir pirmā tāda, nu, salīdzinoši pirmā nopietnā nedēļa, tā kā esam jau skatienā uz 2017, un tie svētki, nu, tas jau ir tāds, nu, mazliet ģimenisks pasākums, bet tā galvenā doma jau ir, jā, tā sezona.
Nu, kāda pīrādziņa un cūkušņu, kur jau var atļauties Ziemassvētkos?
es izvēlos tā, kad es aizēju Ziemassvētku vakarā savā Vecbiebalgā uz baznīcu, un nākamajā dienā es aizbraucu vai uz Madonu vai uz Igaunijas Otupi uz nometni, un tad es esmu tur līdz Vecgada vakaram. Parasti es mēģinu to svētku pārēšanos kaut kā izbēgt. To pirmo vakaru tādu, un tad leižos projā.